Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 26. decembar, četvrtak. Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Crnogorski parlament počeo raspravu o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti kome se oštro protivi Srpska crkva. Demokratski front pozvao svoje pristalice na okupljanja, policija blokirala prilaze državnom parlamentu. Andrija Mandić iz Demokratskog fronta.
Možemo zapriječiti sve puteve po Crnoj Gori. 1000 policajaca je ovdje, a vas 99.000 snaći ćete se sa ovih drugih 1000 policajaca.
Dragutin Papović, poslanik vladajuće DPS.
Danas naročito Srpska pravoslavna crkva svojim djelovanjem ugrožava ovaj građanski karakter Crne Gore. Treba joj još samo 7 ili 8 poslanika pa da Crnu Goru praktički pretvori u teokratsku državu.
Tenzije i u Banja Luci, gdje se večeras gotovo na isto mjesto okupljaju pristalice i protivnici Milorada Dodika. Iz svijeta, policija u Moskvi uhapsila pa pustila Alekseja Navalnog. Izrael napao Gazu poslije raketiranja zbog koga je Benjamin Netanjahu morao da se evakuiše. U bombaškom napadu u Afganistanu stradalo 6 vojnika. Prevrnuo se brod sa migrantima u Turskoj, 7 poginulih. Slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament počeo je raspravu o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti nakon što je zakonodavni odbor u utorak ocijenio da je on u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve i dio opozicije smatraju da je predloženi zakon neustavan i diskriminatorski i zatražili su da se povuče iz parlamentarne procedure. U najnovijem obraćanju javnosti video porukom mitropolit Amfilohije optužio je predsjednika Đukanovića da je, kako koje je rekao, glavni uzročnik toga što se danas događa u Crnoj Gori. Amfilohije je pozvao sve koji žive u Crnoj Gori na mir, bratsku slogu i ljubav. Pravoslavni episkopi u Crnoj Gori pozvali su vjerni narod da, kako su naveli, ostane dostojanstven i ne pristane ni na kakve provokacije i ne učestvuje u nemirima. Policija je u strogom centru Podgorice blokirala više ulica za pješake i vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, na taj način bit će spriječena neprijavljena okupljanja ispred državnog parlamenta i drugih štićenih objekata, a koje je sinoć najavio opozicioni Demokratski front. Podgorički portali prenose da je grupa građana blokirala oko 11 sati magistralni put Berane-Bijelo Polje u znak protesta zbog najavljenog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Policija pregovara o deblokadi. A Savjet za građansku kontrolu rada policije pratit će postupanje policije i primjenu ovlaštenja u Podgorici, kako na terenu, tako i u centru bezbjednosti. I savjeta su konstatovali kako je policija do sada kroz ukupno postupanje i javna oglašavanja povodom aktuelnog crkvenog pitanja pokazala privrženo zakonu, demokratiji i osnovnim demokratskim vrijednostima. Jedna vijest iz regiona. U Banja Luci će večeras biti održana 2 skupa, miting opozicije i kontramiting, na kome će učestvovati i član bosanskog predsjedništva Milorad Dodik. Kao mjesta održavanja mitinga prijavljene su lokacije udaljene samo nekoliko desetina metara. Opozicija se okuplja zbog prekjučerašnjeg incidenta u Skupštini Republike Srpske, u kojem je entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač udario poslanika partije Demokratskog progresa Draška Stanivukovića, te zbog usvojenog programa reformi. I još jedna vijest iz Crne Gore. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori sa virusom HIV-a živi oko 400 osoba. Iz instituta su povodom 30 godina od pojave prvog pacijenta inficiranim virusom AIDS-a rekli da je na kraju prošle godine sa tim virusom, odnosno sa tim oboljenjem, živjela 221 osoba. Od toga su 196 muškaraca i 25 žena. Najčešći put prenosa infekcije preko nezaštićenog seksualnog odnosa. Prenos putem krvi, kao i prenosa majke na dijete, i dalje je veoma rijedak, istakli su iz Instituta za javno zdravlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska policija privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog tokom racije u sjedištu Navalnove fondacije za borbu protiv korupcije, ali je, kako je javila agencija Reuters, on brzo pušten. Navalni je više puta hapšen posljednjih godina. Izraelske vazduhoplovne snage rano jutros napale su pojas Gaze samo nekoliko sati nakon što je raketa ispaljena na južni izraelski grad Aškelon, primorala premijera Benjamina Netanjahua da prekine govor u okviru kampanje za unutarpartijske izbore. Izraelska vojska saopštila je kako su avioni i helikopteri pogodili nekoliko meta koje pripadaju islamskom ekstremističkom Hamasu, uključujući vojne komplekse, i da je to bio odgovor na jučerašnju raketnu vatru. Najmanje 6 afganistanskih vojnika ubijeno je i 3 su ranjena u samubilačkom bombaškom napadu na sjeveru Afganistana u provinciji Balk. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali Ministarstvo odbrane Afganistana talibane smatra odgovornima. 7 ljudi izgubilo je život, 64 osobe su spasene iz turskog jezera Van nakon što se čamac koji je prevozio migrante iz Pakistana, Bangladeša i Afganistana prevrnuo i potonuo. Jezero je blizu granice sa Iranom, odakle migranti redovno prelaze u Tursku i kreću se ka zapadu, odnosno Evropi, javlja agencija Reuters. I još jedna informacija, najmanje 16 osoba poginulo je u centralnim dijelovima Filipina u naletu tajfuna, praćenim vjetrom čija je brzina dostizala i do 190 km na sat. Tajfun je pogodio ostrvo Samar na Božić, a mnogi stanovnici zbog nevremena nisu uspjeli da stignu do svojih familija da proslave praznik ili su ostali blokirani u prihvatnim centrima. Jak vjetar izazvao je veliku štetu, uništene su kuće, rušeno je drveće i prekinuta struja u brojnim domaćinstvima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli na početku emisije, u crnogorskom parlamentu počela je rasprava o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nešto poslije 11 sati, obraćanjem potpredsjednika vlade za politički sistem Zorana Pažina, koji je pozvao poslanike da se povede dijalog o tom i svim ostalim pitanjima. Opozicioni demokratski front pozvao je pristalice da blokiraju ulice u gradovima Crne Gore, a vladajuća koalicija upozorila da se ne podgrijavaju nacionalne i vjerske strane. Rasti. O dosadašnjem toku rada parlamenta izvještava Srđan Janković.
U prisustvu svih poslanika i svih ministara na čelu sa predsjednikom vlade Duškom Markovićem, potpredsjednik vlade Zoran Pažin je, predstavljajući zakon o slobodi vjeroispovijesti, rekao da zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana. Sjednica je počela tenzijama prilikom prvog obraćanja ministra Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim piscem, ali onda kada neodgovorni državni službenici uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve. Ovaj zakon donosimo da bi svi u Crnoj Gori imali jednako pravo da po svojoj savjesti budu ili ne budu vjernici bilo koje vjeroispovijesti.
Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je pozvao vjernike da blokiraju ulice u svojim gradovima ukoliko vlada ne odustane od donošenja zakona, pa je uputio prijetnje poslanicima i ministrima.
Možemo zapriječiti sve puteve po Crnoj Gori. 1000 policajaca je ovdje, a vas 99.000 snaći ćete se sa ovih drugih 1000 policajaca. Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Razumijete li, poslaniče Mandiću, samo...
to će da vam se desi i to treba da znate da će da vam se desi.
Na iznošenje prijetnji upozoren je od strane predsjednika parlamenta Ivana Brajovića i šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Nikole Rakočevića.
Ja vas samo molim da budete svi svjesni poruka i vi, gospodine Mandiću, za ono što ste saopštavali, to je pokušaj uzbunjivanja građana, pokušaj prijetnji, pokušaj kletvi itd. itd. Pa niko se u Crnoj Gori nikoga ne plaši. A vas pozivam da argumentima govorite o zakonu, a ne samo o nekoj strategiji.
Predsjednik vlade Duško Marković saopštio je da policajci koji su na ulici nisu protiv crkve ni vjernika niti sveštenika, već zbog zaštite institucija na osnovu bezbjednosne procjene. Premijer Marković je između ostalog optužio lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića da je pozvao Crnu Goru na krvoproliće i sukobe.
Moguće je da je bezbjednosna procjena nesolidna i da ovakav stepen prisustva bezbjednosnih snaga na terenu nije adekvatan. Ali to je nadležnost ovlašćenog organa. Kao predsjednik vlade, sada i u ovom trenutku, pozivam rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije. Ne smijete da primijete silu prema narodu, ni prema svešteniku, ni prema jednom građaninu. Obezbijedite mir i sigurnost za Crnu Goru i za svakoga u Crnoj Gori, za svakoga pojedinca i svaku porodicu. Trpeljivost danas mora biti vaša vrlina. Vi ste danas vašim pozivom odustali od principa i standarda vašeg oca jer ste pozvali Crnu Goru u krvoproliće i sukobe. Neko, objasnite mi.
Poslanik DPS-a Dragutin Papović je tokom dijaloga o zakonu saopštio da je namjera Srpske pravoslavne crkve da od Crne Gore, kako je rekao, stvori teokratsku državu.
Danas naročito Srpska pravoslavna crkva svojim djelovanjem ugrožava ovaj građanski karakter Crne Gore. Trebaju još samo 7 ili 8 poslanika pa da Crnu Goru praktički pretvori u teokratsku državu. To bi bila država slična recimo Islamskoj Republici Iran.
Za zakon će glasati i opoziciona socijaldemokratska partija, što je saopštila predsjednica stranke Draginja Vuksanović-Stanković.
Odredbama ovog zakona ne otima imovina crkve, već se samo imovina kao pravni fenomen i pravni institut uvodi u pravne tokove i daje im se snaga zakona koju treba i mora da reguliše jedna država kao što su uradile i ostale države u okruženju. Klub Socijaldemokratske partije podržat će predlog ovog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok traje skupštinska sjednica, centar Podgorice je pod jakom policijskom blokadom. U ulicama koje vode ka zgradama parlamenta, predsjedništva i vlade zaustavljene saobraćaj, ali i za pješake, jer policiji, kako je saopšteno, nije unaprijed prijavljeno okupljanje. Uoči sjednice parlamenta građanima i predsjedniku Đukanoviću videolinkom obratio se mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Premijer Duško Marković pozvao iz parlamenta policiju da ne smije da primjeni silu prema narodu, već da pokaže trpeljivost. Kakva je atmosfera, prenosi nam Lela Šćepanović.
Uoči početka skupštinskog zasjedanja na kome se raspravlja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu i dio opozicije u Crnoj Gori, oglasio se mitropolit Srpske crkve Amfilohije i kazao da se danas donosi zakon pod blokadom čitave Podgorice, kako je rekao, u kojem je angažovana sva policija Crne Gore da bi se dobio zakon o slobodi vjeroispovijesti. U video poruci objavljeno iz Cetinskog manastira, Amfilohije je pozvao sve koji žive u Crnoj Gori na mir, bratsku slogu i ljubav, a predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, nazivajući ga drugom i titoistom, pozvao da odustane od zakona.
A u isto vrijeme da pozovem druga Đukanovića da odustane od zakona Topuza, dakle od tog bezakonja koje je danas trebalo da se izglasava u Skupštini Crne Gore, jer treba da ima u vidu da je upravo to razlog onoga što se danas događa i protivno nome blagoslovu što se događa u Crnoj Gori, da je on glavni uzročnik toga što se danas događa u Crnoj Gori i izazvao je, dakle, on sa svojom politikom i sa svojom ideologijom, titoističko-bolševičkom ideologijom, izazvao je pravedni gnjev naroda.
Obraćanju Amfilohija prethodile su prilično konfuzne informacije koje su stizale sa Facebook stranice Demokratskog fronta, ali i SPC-a. Najprije sinoć na Facebook stranici DF-a objavljeno da je lidere DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića u Beogradu primio srpski patrijarh Irinej, kojim je, kako je navedeno, dao blagoslov da danas pozovu narod na protest ispred Crnogorske skupštine, dok će poslanici u skupštini raspravljati zakon o slobodi vjeroispovijesti, navedeno je na sajtu DF-a. Nakon poziva čelnika DF-a da se narod okupi ispred Skupštine usledila je reakcija uprave policije, koja je rano jutros blokirala centar Podgorica, jer kako je saopštila, nikakva okupljanja nijesu, kako je to zakonom propisano, unaprijed prijavljena. Policija da bi spriječila okupljanja blokirala za saobraćaj ulice u centru Podgorice i prilaze zgradama parlamenta, predsjedništva i vlade u Karađorđevoj, a tim ulicama ni pješacima nije dozvoljeno kretanje, saopšteno iz uprave policije. Na ulicama je vidljivo pojačano prisustvo policije, metalne ograde na mostu Blaža Jovanovića koji vodi ka Skupštini, a konjička brigada je preko puta Skupštine, dok helikopter MUP-a kruži nebom iznad Podgorice. Potom je na Facebook stranici DF-a objavljeno da se narod umjesto ispred parlamenta poziva na protest na drugom kraju Podgorice ispred hrama. U međuvremenu je poslije oprečnih informacija koje su stizale od episkopa Srpske crkve na zvaničnom sajtu SPC-a objavljeno da je patrijarh Srpski Irinej juče primio u Beograd Mandića i Kneževića i, kako je navedeno, blagoslovio lidere DF-a da se na svakom mjestu i u svakoj prilici bore i ne odustanu od odbrane Srpske crkve. Kraj citata stoji na sajtu SPC-a. Saopštenjem se o policijskoj blokadi oglasio i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Aleksandar Zeković za naš program je kazao da je policija do sada kroz ukupno postupanje i oglašavanje pokazala privrženost zakonu, demokratiji i osnovnim demokratskim vrijednostima.
Prisutni smo na licu mjesta, za sada je stanje sasvim stabilno i mirno. Policija uvjerava da su preduzete sve potrebne preventivne mjere da ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira, kako na ulicama, a sa druge strane, naravno, policija je spremna da interveniše i u slučaju potrebe u samoj skupštini, naravno, na poziv rukovodstva skupštine, ukoliko bi se incidenti desili u tom prostoru.
Rekao je Zeković i saopštio da će savjet pratiti dešavanja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Današnje događaje u Crnoj Gori pratite i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati ili se informišite na našoj web stranici. U međuvremenu odlazimo u Banja Luku, gdje će večeras gotovo na istom mjestu biti održana dva skupa, miting opozicije i kontramiting, na kome će učestvovati i član bosanskog predsjedništva Milorad Dodik. Policija je odobrila održavanje oba skupa. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od ranih časova traju pripreme za održavanje oba mitinga, postavljaju se bine, a policija obezbeđuje naročito područje parkinga uz park Mladen Stojanović, na kome je najavljen kontramiting za Republiku Srpsku. Načelnik policijske uprave Banja Luka Miloš Brkić izjavio je danas u Banja Luci kako je uprava procijenila da može da obezbijedi oba skupa bez narušavanja javnog reda i mira, jer je u zahtjevima za oba navedeno kako će na jednom biti oko 200, a na drugom skupu oko 500 učesnika. Policijska uprava Banja Luka u saopštenju za javnost danas je navela da su joj podnesena dva zahtjeva i ko su organizatori.
Policijskoj upravi Banja Luka podnesena su dva zahtjeva za održavanje javnog skupa za dan 26.12.2019. godine sa početkom u 18 časova u parku Mladen Stojanović. Jedan zahtjev upućen je od strane narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, Draška Stanivukovića, Jelene Trivić i Nebojše Vukanovića, a drugi zahtjev uputilo je u Udruženje Čast otadžbine iz Beograda.
Opozicija organizuje miting zbog incidenta u Narodnoj skupštini Republike Srpske od utorka, u kojem je entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića, te zbog usvojenog programa reformi Bosne i Hercegovine. Stanivuković, koji je danas podnio i krivičnu prijavu protiv Lukača, negoduje što je odobreno održavanje kontramitinga na gotovo istoj lokaciji.
Vrlo jasno. Dakle, to su njihove filijale, kao što su i pojedine stranke mnoge filijale, i oni su organizovali svoje ljude da kažu da su oni veterani, i onda su ovo pravi SNSD. Samo se krije za veterana kao što se krije i za institucija. Ovo je četvrti skup koji mi pravimo u ovoj godini kao narodni poslanici. Kako su tri prošle mirno, dostojanstveno? Su bila u najboljem redu, proći i ovaj. A pitajte njih šta oni rade.
Na web stranici Udruženja Čast otadžbine iz Beograda, koje je navedeno kao organizator kontramitinga, navodi se između ostalog da se bavi organizovanjem skupova, udruženja i organizacija Srba rodom ili porijeklom iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, srpskih krajina, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je skup za Republiku Srpsku u organizaciji, kako kaže, više udruženja veterana rata, prirodna reakcija na sve ono što se dešavalo u Narodnoj skupštini i obezvređivanje parlamenta. Nekoliko udruženja ratnih veterana ogradilo se od večerašnjih protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.50 svijet, republikanska senatorka Liza Murkowski izjavila je da nije zadovoljna izjavom svog partijskog kolege Mitcha McConnella, lidera većine u tom tijelu, da će djelovati u potpunoj koordinaciji sa Bijelom kućom u predstojećem suđenju u januaru Donaldu Trumpu nakon njegovog opoziva u predstavničkom domu kongresa u kome većinu imaju demokrate. U međuvremenu dvije strane spore se oko izvođenja novih svjedoka i objavljivanja dokumenata Bijele kuće, na čemu insistiraju demokrate, a republikanci se protive. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ovo je politički proces, nema ničeg sudskog u vezi sa njim. Opoziv je politička odluka, kazao je McConnell. On je uveren da će Trump biti oslobođen. Imaćemo uglavnom odluku po stranačkoj liniji, dodao je lider republikanske većine u Senatu. Republikanci imaju većinu od 53 od ukupno 100 senatora. Za usvajanje pravila za suđenje Trumpu potrebna je većina od 51 glasa. Međutim, da bi Senat potvrdio opoziv, neophodna je dvotrećinska većina od 67 senatora, što je malo verovatno. No sam postupak opoziva može da utiče na birače na predsjedničkim izborima u novembru. Murkowski je kazala da je uznemirena McConnellovim pristupom. Po mom mišljenju moramo da se povučemo korak unazad, da ne bismo išli ruku pod ruku sa odbranom. Čula sam šta je rekao lider McConnell i smatram da je to još više iskomplikovalo proces, kazala je Murkowski. Murkowski, koja ističe da je i dalje neodlučna kako će glasati u predstojećoj proceduri opoziva u Senatu, ukazala je na potrebu distance između Bele kuće i Senata o načinu na koje bi suđenje trebalo voditi. Istovremeno ona je opisala proceduru opoziva kao ishitrenu. Murkowski je umerena republikanka sa Aljaske koja je kritikovala Trumpa o mnogim pitanjima. U oktobru prošle godine nije glasala za Trumpovog kandidata za Vrhovni sud Bretta Kavanaugha zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Trump je opozvan prošle sedmice u predstavničkom domu kao treći američki predsjednik u istoriji po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Trump je izjavio da nije učinio ništa pogrešno, te da je reč o, kako je istakao, lovu na veštice. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi još nije prosledila optužnicu i odluku ovog tela o opozivu, što je pritisak na većinske republikance u Senatu da prihvate sporazum o sudskoj proceduri. McConnell je pak uzvratio da Senat neće preduzeti bilo kakav potez dok ne dobije optužnicu. Glavna tačka spoticanja je pozivanje svedoka, na čemu insistiraju demokrate, te dostavljanje dokumenata od strane Bele kuće. Demokrate žele na taj način garancije da će suđenje biti pravično. Republikanci su to odlučno odbijali, mada je predsjednik SAD-a isticao da u osnovi nema ništa protiv toga da bi se, kako je naglašavao, dokazala njegova nevinost. Po svojoj prilici, republikanci su donekle ublažili svoj stav, pa je McConnell izjavio u ponedjeljak da ne isključuje saslušavanje svedoka u postupku pred Senatom. Međutim, on je jasno predočio da neće prihvatiti zahtev demokrata da se već uoči suđenja dogovori o pomenutim svedocima.
Ponovo domaća tema, osim stipendija i kredita koje svake godine obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete, najbolji studenti u Crnoj Gori imaju priliku da konkurišu i za stipendije u opštinama koje se kreću u rasponu od oko 370 do 860 eura. Da li je to dovoljno za njihov budžet u situaciji kada je prosječna potrošačka korpa oko 650 eura? Jasna Mukićević pitala je studente Fakulteta za biznis i turizam u Budvi.
Ministarstvo prosvjete je ove godine dodijelilo preko 350 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih studija. Riječ je o finansiranju najboljih studenata čiji je najmanji prosjek ocjena 9. Ta stipendija po studentskoj godini iznosi oko 860 eura. No, stipendije najboljima dodjeljuju i opštine, pa je primjera radi mjesečna stipendija opštine Budva od 70 do 120 eura i za nju mogu konkurisati i oni sa privatnim fakulteta. Brucoškinja Andreja kaže da svoj studentski budžet uglavnom troši na knjige, dodatnu literaturu i usavršavanje.
1500 plaćam u školari.
Zašto niste probali na državnom fakultetu?
Ne znam, nisam ne znam, htjela sam privatni, zato što mi je lakše.
Uz stipendije za najbolje, Ministarstvo prosvjete kreditira i preko 3.500 studenata. Godišnji iznos kredita je od 370 do 530 eura, a student je obavezan da ga počne vraćati godinu od završetka ili prekida studiranja. No, da li su stipendije i krediti dovoljni za održivi studentski budžet u okolnostima kada je prosječna plata u Crnoj Gori oko 500, a cijena potrošačke korpe oko 650 eura? O tome govore Ante Milani Haris sa Fakulteta za biznis i turizam.
Knjige jesu li skupe?
Nisu.
A na što studenti najviše troše?
Najviše na, ne znam, možda na taj neki obrok dok se ne dođe kući ili na kafu, na... ali ništa sad to nije neophodno za nas, ali...
Ali je poželjno. Što vi kažete?
Moje iskustvo iskreno jeste malo skuplje s obzirom na naše standarde, što se tiče studiranja.
Koliko vam treba godišnje za školarinu?
Sad, s obzirom da imamo literaturu također na internet, ne mora da se kupuje knjiga i to, pa još nekih, eto, na 300 eura po mene da se izdvoji, da se, ne znam, neki seminarski što se radi, da se kupi, fotokopira knjiga eventualno, tako da što znam, ti nekih 200-300 eura što tiče ovoga, možda i više preko semestra, tako da. A mimo toga, eto, popije kafe izjutra, da doručak neki eventualno, i to je neki dodatni trošak, ali sve zavisi kako, kod koga.
Naši mladi sagovornici kažu da se njihove studentske potrebe ne ograničavaju samo na knjige i predavanja, pa se ne libe da u studiranje i rade. Pitamo koliko bi u optimalnim uslovima bilo dovoljno novca za jedan studentski mjesec.
Boga mi, ako je pričama side, da se sudi, da se stigne društvo, dosta je. Sigurno 500-600 eura mjesečno, ako ne više.
Ali to je... Pa može se možda i za 300.
Ali to je neki minimalac, obzirom da...
Ako bi sve tako baš...
To je jedna prosječna plata u Crnoj
Gori.
Da li neko od vas u studiranje i radi?
Kad imamo vremena radimo. Sa strane malo pomažemo našima. I eto, sve za taj džepara što bi se reklo. Za džeparac, za školu, da kupimo knjige.
Zvučite skromno. Mislite li da je vaša generacija skromna?
Ne.
Pa nismo skromni, nismo. Ne cijenimo ono što, ne cijenimo ove vrednosti što imamo, što živimo tu, što, kako je na primjer ostalima koji moraju da plaćaju stan, moraju da rade i pritom da studiraju i plaćaju taj fakultet. Mislim da ne cijenimo ono što imamo.
Prema posljednjim godišnjim podacima Zavoda za statistiku Mondstat, na crnogorskim fakultetima je upisano nešto više od 19.000 studenata osnovnih studija i još oko 3.500 na postdiplomskim i doktorskim studijama. 1/4 ukupnog broja studenata pohađa privatne visokoškolske ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, Čuežen, Džan Ju, Minijen, S, Juefan Hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota, jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svjetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toče ovdje šede. Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije, sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Ja, bolje Srbija ovo ljuti za ono šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.